Ათარშია რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუწყები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოსი განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Бизнесის თავისუფლებისთვის საქართველოს ახალი კოალიცია დაფუძნდა. ქუთაისში ეთნიკური ქურთების პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ამთავრებს ახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს 2010 წელს განხორციელებული ტერაქტების გამო მსჯავრდებულებთან საპროცესო შეთანხმება აღარ გაფორმდება. თბილისის აპელაციო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე პროკურორმა ვლადიმერ ვექილიანმა განაცხადა, რომ ბრალდების მხარემ მსჯავრდებულთა ადვოკატების პირობებს არ დათანხმდა და საპროცესო შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკება აღარ მიმდინარეობს. ამასთან პროცესის დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი ბრალდებულის, გოგიტა არქანიას ადვოკატმა ჯონი ქობალიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არქანია საპროცესო შეთანხმების პირობებს და 20-წლიანი სასჯელის 8 წლის შემცირებას დათანხმდა, დაიწერა შესაბამისი ოქმ თუმცა საბოლოოდ უარი თავად პროკურატურამ თქვა. თბილისში 12 მაისს მომხდარი წყალდიდობის გამო მერიის სარეზერვო ფონდისთვის 3 მილიონი ლარის დამატების საკითხ საკრებულოს დღევანდელ რიგარეშეს ხლომაზე კამათი მოხვა. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები თინა ხიდაშელი, ზურა ბაბაშიძე, ზაზა გაბუნია და სხვები ითხოვდნენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რისთვის უნდა დაიხარჯოს ეს თანხა. როგორც მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის მოადგილემ პატა გობეჯიშვილმა განმარტა, 3 მილიონი ლარი განკუთვნილია სტიქიით დაზარლებული ოჯახებისთვის ბინების დაქირავებისა და დაზიანებული სახლების აღდგენისთვის. საქართველოს რესპუბლიკელი წევრი თინა ხიდაშელი ასევე დაინტერესდა, რატომ კონკრეტულად 3 მილიონი, რადგან წყალდიდობის შედეგების აღმოსაფხვრელად შესაძლოა საჭირო იყოს გაცილებით მეტი თანხა. ამ განცხადების საპასუხოდ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკო ხაჩირიშვილმა განმარტა, რომ წყალდიდობის გამო ფორსმაჟორული სიტუაცია შეიქმნა და ზარალი ზუსტი მოცულობის განსაზღვრა ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. საქართველოს დღევანდელ სხდომაზე თინა ხიდაშელმა ასევე მოითხოვა მონაცემები იმ კომპანიებისა, რომლებმაც თბილისში კოლექტორებისა და სანიაღვრე სისტემების საწესრიგებლად გამოცხადებულ ტენდერებში 2008 წლიდან დღემდე გაიმარჯვეს. საქართველოს სახალხო დამცველი დღეს გამოეხმაურა ინციდენტს, რომელიც 14 მაისს მოხდა ისანის სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილესა და თავისუფალი დემოკრატების ქრწანისის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს შორის. გიორგი ტუღუშის განცხადებით მედიით გავრცელებული ვიდეომასალიდან თვალნათლივ ჩანს, რომ გამგებლის მოადგილეს სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდა ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთან, რასაც ჯერ მისი ფიზიკური შეურაცხყოფა მოჰყვა, შემდეგ კი მხარეთა ფიზიკური დაპირისპირება. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ საჯარო მოსამსახურეს განსხვავებით რიგითი მოქალაქეებისგან საჯარო კრიტიკის მოთმენის ვალდებულება აქვს, რაც კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას. ომბუდსმენი მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს სათანადო რეაგირება მოჰყვეს ბესი გაზდელიანის მიერ ჩადენილ სამართალდარღვევას და მიმართოს ყველა საჯარო მოხელეს დაიცვან პროფესიული სტანდარტი და იმოქმედონ სტატუსის შესაბამისად. რეგიონულ ჟურნალისტებზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლების და პრეზიდენტისა და მინისტრების დაცვის სამსახურის წევრების ეწოლის სამსახველი ფაქტორ პრევი მასალა მიხაილ სააკაშვილის პრესპიკერს გაუგზავნა დღეს კოალიცია მარჩევანის თავისუფლებისთვის. მისი განცხადებით მალენა მანჯგალაძემ 15 მაისს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ აკრედიტებული ყველა ჟურნალისტი სარგებლობს სრული უფლებით დაესწროს მიხაილ სააკაშვილის ღონისძიებებს და არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ამ ღონისძიებებზე დაშვების უფლება არ ქონოდა მედიის რომელიმე წარმომადგენელს. თავის მხრივ კოალიცია აცხადებს, რომ სამწუხაროდ საპირისპიროზე მეტყოლებს თავად რეგიონული მედიის წარმომადგენელთა მონათხრობი, რადგან კონკრეტულ შემთხვევაში მათ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში სწორედ ხელს უშლიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები და სხვადასხვა მინისტრების დაცვის სამსახურის წევრები. კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტები ასახელებენ კონკრეტულ პირებსაც, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეს ირმა ნადირაშვილს და პრეზიდენტის პრესსამსახურის უფროს ნათია ბანძელაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. კოალიცია თავისუფალი ბიზნესისთვის ასე ეწოდება ახალ გაერთიანებას, რომელიც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივითა და მხარდაჭერი დააფუძნეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მწვანე ალტერნატივამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ახალი კოალიციის დამფუძნებლებმა და მხარდამჭერებმა დღევანდელ პრეზენტაციაზე განაცხადეს, რომ შეისწავლიან საქართველოში ბიზნესის განვითარების შემოფერხებელ ფაქტორებს, მაგალითად ისეც, როგორიცაა ბიზნესმენებისთვის დაკისრებული ჯარიმების ადეკვატურობა და სახელისუფლებოზე წოლა. კოალიციის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები ადასტურებენ, რომ საქართველოში ბიზნესის დაწყება მართლაც იოლია და დაბალ დონეზე კორუფცია პრაქტიკულად აღარ არსებობს, თუმცა მათივე განცხადებით პრობლემებია ბიზნესის წარმოების მხრივ და არაერთი შეკითხვა არსებობს ელიტური კორუფციის გამო. ბიზნესის თავისუფლებისთვის შექმნილი კოალიციის წევრი ყველა ორგანიზაცია კონკრეტული მიმართულებით იმუშავებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის განცხადებით, ორგანიზაცია მეტად მუშაობას სწორედ ელიტური კორუფციის მხრივ აპირებს.
პირველი არის ის, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ დავწეროთ წიგნი, ვის ეკუთვნის საქართველო, ჩვენ შევეხებით რამოდენიმე ბიზნეს სექტორს, ვინ ფლობს დიდ ბიზნესებს საქართველოში, ვინ დგას ამ ბიზნესის უკან, რატომ არის ეს კონკრეტული ბიზნესმენი წარმატებული თავის საქმიანობაში. ეს ხდება იმიტომ, რომ მას აქვს ძალიან ეფექტური სტრატეგია, თუ ეს ხდება იმიტომ, რომ მას ეხმარება კონკრეტული სახელმწიფო მოხელე, ან ზოგადად სახელმწიფო.
ეკალი გაურის თქმით, საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ასევე დაინტერესდება რამდენიმე დიდი საინვესტიციო პროექტით. იმით თუ რა პირობებში მიიღეს ამ ინვესტორებმა კონტრაქტები და რამდენად ეფექტურია მათ მიერ პირობების შესრულებაზე სახელმწიფოს კონტროლი. კონკრეტულ საკითხებზე იმუშავებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით.
ეს იქნება კერძო ფონდების და სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობა, რომლებიც შექმნილი არის სახელმწიფოს მხრიდან, თანამდებობის პირების მონაწილეობა ბიზნესში, თანამდებობის პირების ან საჯარო მოხელების ბიზნეს ინტერესები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ეს არის მედია კომპანიებისში არსებული ბიზნეს ინტერესები. პარლამენტმა მიიღო კანონი მედია მფლობელების გამჭვირვალობის შესახებ, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ საზოგადოებამ სრულად მიიღოს ინფორმაცია რეალურად რა თანხებით ფინანსდება სხვადასხვა მედია საშუალებები.
კოალიცია ბიზნესის თავისუფლებისთვის დაინტერესდება იმ კომპანიებითაც, რომლებიც ყველაზე ხშირად იმარჯვებენ სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში, შეისწავლის საქართველოს საგადასახადო და მაკონტროლებელ სისტემებს და ეკონომიკურ დანაშაულთა ამბრძოლის პრაქტიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. ამ თანამდებობაზე პარლამენტმა როსტიკ ხუგაევის კანდიდატურა დაამტკიცა. ვინ არის ეს პიროვნება და რა მოლოდინები არსებობს ცხინვალში, ამ შესახებ ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიკი ამბობთ.
როსტისლავ ხუგაევი ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილოვმა ინაუგურაციის დასრულებისთანავე რუსეთიდან ჩამოიყვანა და მთავრობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა. ხუგაევი რუსეთის დამსახურებული მშენებელია. იგი სამარაში ბიზნესს ფლობდა, მაგრამ ახლა ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად ცხინვალში გადმოვა. როგორც ცნობილია, ცხინვალში მთავრობის ფორმირება გაჭიანურდა. ახლა უკვე ნათელია, რომ ტიბილოვი პუტინის ინაუგურაციას ელოდებოდა მასთან კანდიდატურების შესათანხმებლად. ტიბილოვსა და პუტინს შორის შეხვედრა სოჩი რამდენიმე დღის წინ შედგა და იქიდან დაბრუნებულმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ხუგაევის კანდიდატურა პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინა. პარლამენტში მხარდაჭერისთვის მადლობის შემდეგ ტიბლოვმა არც დამალა, რომ ხუგაევის კანდიდატურის დამტკიცებით კრემლიც დაინტერესებული იყო.
რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა დაინტერესდა და ვფიქრობ, უკვე შეგვიძლია მოახსენოთ, რომ სამხრეთ ოსეთში მთავრობის თავმჯდომარე ყავს.
აღსანიშნავია, რომ ახალ პრემიერ-მინისტრს მხარი კოკოეთის მომხრე დეპუტატებმაც დაუჭირეს, თუმცა მათ იმავე სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარის ახალი კანდიდატურის გატანა უნდოდათ. ამის შესახებ კი კონსულტაციებს ტიბილოვთან მართავდნენ. პარლამენტის უმრავლესობამ ყოფილ სპიკერს, კომუნისტების ლიდერს სტანისლავ კოჩიევს უნდობლობა გამოუცხადა და იმპიჩმენტი მოუწყო. კოჩიევი ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოში ასაჩივრებს და უკვე გადაწყვეტილებას ელოდება. ამჟამად სპიკერის მოვალეობას პარტია ედინსტროს წარმომადგენელი ზურაბ კოკოევი ასრულებს, რომელიც ედვარდ კოკოეთის კლანის წევრია. სწორედ კოკოევის სპიკერად დანიშნა უნდოდათ ექსპრეზიდენტის მომხრეებს, მაგრამ ტიბილოვმა მათ მცდელობას მხარი არ დაუჭირა. ზურაბ კოკოევს კი ისღადარჩენო და ხუგაევის შესახებ მიღებული დადგენილება წაეკითხა. ოსურ საზოგადოებაში გაჩნდა იმედი, რომ ახლა უპრობლემოდ შეიქმნება სამოქალაქო საზოგადოება, გაჩნდება დამოუკიდებელი მედია, უკვე დაწყებულია პარტიული მშენებლობაც. თუმცა ამ ოპტიმიზმს ვერ იზიარებს კონფლიქტოლოგი გიავოლსკი. მისი აზრით, იქ სადაც კრემლის კონტროლი განუსაზღვრელია, შეუძლებელია დემოკრატიული ინსტიტუტების ფორმირება.
ეს არის ილუზორული, იმდენად რამდენადაც სავსებით პრაგმატული მოსაზრებებით მოსკოვს არანაირად არ აწყობს, რომ რაიმე დამოუკიდებელი აბჯები გადადგას რეგიონმა და თუნდაც საზოგადოებრივ დონეზე. მე მაგალითები გვაქვს ჩვენ ბევრი, როდესაც მოსკოვმა პრინციპში წააგო თავის კანდიდატურის მხარდაჭერა აფხაზეთში, ცხინვალშიც თითქმის მაგდონეზე მივიდა სიტუაცია. ეხლა ზრუნვა რაზეც მიდის, ეს არის სრული კონტროლის აღება და ფასადური დემოკრატიის შექმნა.
10 დღეში ლეონიდ ტიბილოვმა და როსტისლავ ხუგაევმა მინისტრთა კაბინეტის ფორმირება უნდა დაასრულონ. ცხინვალში მიიჩნევა, რომ ალაჯიევას და ზამბულად თედეევის მომხრეებმა საბოლოოდ გაიმარჯვეს და მათი თანამოაზრეები მრავლად იქნებიან ახალ მთავრობაში. ცხინვალში უკვე ჩავიდა ანატოლი ბარანკევიჩიც. გავრცელებული ინფორმაციით ის ვიცე-პრემიერად დაინიშნება. ხუგაევიც და ბარანკევიჩიც თედეევის კანდიდატურებია.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ახალი დე-ფაქტო მთავრობის ფორმირების პროცესზე გოგა აფციალმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მეორე და საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებულ ქუთაისში უკვე არაერთი წელია ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც არც რაიმე სტატუსი გააჩნიათ, არც პირადობის მოწმობები და ერთგვარ კომპაქტურ დასახლებაში ელემენტარული საყოფო ცხოვრება პირობების გარეშე იმყოფებიან. კონკრეტულად ვის შესახებაა საუბარი, ამას ახლა ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
ქუთაისში მდინარე რიონის სანაპიროზე ჭავჭავაძის ხიდის მახლობლად არაერთი წელია ბარაკებში ცხოვრობენ ეთნიკური ქურთები. მათ არც ელექტროენერგია მიეწოდებათ, არც ბარაკებამდე მისასვლელი გზა აქვთ და არც წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა. ამ და სხვა პრობლემების მოგვარებას ითხოვს პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაცია. მისი ხელმძღვანელის გოგი წულაიას განცხადებით, ეთნიკური ქურთების ადაპტაციისა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციისთვის აუცილებელია, რომ ხელისუფლებამ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთად სამოქმედო გეგმა შეიმუშაოს.
ეს არის სარდი პრობლემა. მე მიმართავ პოლიტიკურ პარტიებს, საზოგადოებებს, ყველა ერთად შევიმუშაო, რაც ნელ-ნელა მოახერხებს ამ ადამიანების ინტეგრაციას ქალაქის ცხოვრებაში.
ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრირებისა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით რამდენიმე წელია მუშაობს ახალგაზრდა იურის და ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი. ორგანიზაცია შარშან სექტემბრიდან ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით „ჩვენ ერთი ქალაქის შვილები ვართ“. პროექტის ფარგლებში ასოციაციის წევრები რიონის სანაპიროზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს პირადად ხვდებიან. იურისტი გიორგი სანტორიანი ამბობს, რომ ურთიერთობისას დიდ ბარიერს ქმნის მათი მხრიდან ენის არცოდნა, რადგან ვერც ქართულად საუბრობენ და ვერც რუსულად. მისივე ინფორმაციით, ამ ადამიანებს არც პირადობისა და არც ბინადრობის მოწმობები აქვთ, რაც უკვე წლებია მოუგვარებელ პრობლემად რჩება.
ჭავჭავაძის ხიდთან მინიმუმ 5-6 სული ცხოვრობს ერთ ოჯახში და ასეთი არის 12-13. არავის არ აქვს დოკუმენტაცია, არც ბავშვებს არ აქვს, არც მშობლებთან ვერღებულობენ შესაბამის განათლებას. ვერც სოციალურ დახმარებას, ვერც სოციალურ შეღავათებს, თუ კი არ გაქვს სტატუსი, იურიდიულად თუ კი არ არსებობ, თავისთავად ვერანაირ სხვა მასზე მიმულ მომსახურებას ვეღარ ხებ. პირველი აუცილებელია, რომ ჩატარდეს რეალური კვლევა, დადგეს მათი აღრიცხვიანობის საკითხი, მერე შესაძლებელია მათ მიენიჭოთ უკვე ცალკეული სტატუსი.
გიორგი სანტორიანის ინფორმაციით, ეთნიკური ქურთები შიდა მიგრაციასაც განიცდიან და სეზონურად გადადიან ბათუმსა და თბილისში, რაც მათ აღრიცხვას ართულებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ნინო თვალთვაძის თქმით, ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციისთვის აუცილებელია მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, რის გამოც ორგანიზაციამ რეკომენდაციებით უკვე მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას.
ისინი მცხოვრობენ თითქმის გაუცაძლის საყოფაცხოვრებო პირობებში. არ აქვს მნიშვნელობა მათ სურთი იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები თუ არა. ისინი მცხოვრობენ უკვე 10 წელზე მეტი აქ და ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები უნდა გააჩნდეთ. ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები, რაც შევიმუშავეთ, პირველი იყო ის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ოფიციალურ დოკუმენტაციაში დაფიქსირდეს, რომ ეს ადამიანები ჩვენი ქალაქის შვილები არიან, მათ შორის ჩვენ მთავაზობთ, რომ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმა მუშავდებოდა და იქაც დაეთმოს გარკვეული ადგილი აი ამ ადამიანებთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას და თქვას ვიზ მართლობამ რა ხედვა აქვს გრძელვადიანი და რა თქმა უნდა ჩვენ მქონდა რეკომენდაცია, რომ იქნებ მინიმალური ინფრასტრუქტურული პრობლემები მაინც მოუგვარდეთ ამ ადამიანებს.
როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, ეთნიკური უმცირესობების საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად და ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად აუცილებელია ქუთაისის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა. 2011-2012 წლების ბიუჯეტის დაგეგმვისას ორგანიზაციამ ადგილობრივ ხელისუფლებას შესაბამისი რეკომენდაცია გაუგზავნა, თუმცა თანხები არ გამოიწებნა. თავად ქუთაისის მერიას ამ კონკრეტული პრობლემის მოგვარების გრძელვადიანი სტრატეგია ჯერჯერობით არ გააჩნია და ამ ეტაპზე მხოლოდ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამს.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც მდინარე რიონის სანაპიროზე უკვე წლების განმავლობაში მცხოვრები ეთნიკური ქურთების არაერთი პრობლემის მოგვარებას ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ჯერჯერობით უშედეგოდ ცდილობენ. აქვე გეტყვით, რომ საღამოს პროგრამაში ჩვენ ვრცლად დაუბრუნდებით თემას, კონკრეტულად დავით გარაჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. რამდენიმე პარტიამ დღეს ახალი განცხადებები გავრცელდა, ასევე გავრცელდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის კომენტარი იმის შესახებ, რომ ისი თავდაპირველი განცხადების ციტირება შეცდომით მოხდა. თქვენ კი უსმენით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.